Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Srbiji sve više siromašnih, stopa nezaposlenosti blizu 24%. Bez privrednog rasta nema ni novih radnih mesta, poručuju ekonomisti. U požaru u novopazarskom naselju Hadžet izgorela džamija. Evropska komisija danas odlučuje o pokretanju pravnog postupka protiv Mađarske zbog spornih odredbi u nedavno usvojenom ustavu. Na Mokroj gori počinje Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Miljan Miljanić sahranjen u Aleji Velikana u Beogradu. Naši rukometaši večeras protiv Danske, prenos na Radio Beogradu 1. U toku je vaterpolo meč Srbija-Nemačka na evropskom prvenstvu. Rezultat je 6-4 za Srbiju. Sutra će biti oblačno, ponegde sa snegom, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, najviša dnevna od minus 3 do 4 stepena. Zbog višegodišnje krize u Srbiji danas 680.000 ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva, a stopa nezaposlenosti krajem godine porasla je na 23,7%. Poboljšanje standarda i novih radnih mesta nema bez privrednog rasta, ali vlasnici preduzeća za naredna tri meseca imaju veoma sumorna očekivanja u pogledu proizvodnje, kretanja cena i vrednosti dinara, kažu stručnjaci Ekonomskog instituta. Beleži Milica Milovanović.
Najviše radnih mesta, čak 50.000, izgubljeno je 2009. godine, dok se 2010. armiji nezaposlenih pridružilo još 30.000 ljudi. Prošle godine zatvoreno je 10.000 radnih mesta, kaže zamenik direktora Zavoda za statistiku Miladin Kovačević, i ocenjuje da, iako se iz godine u godinu gubi manje poslova, nema mesta za optimizam.
Naravno, to ne znači da će se taj trend zaustaviti sada u 2012. i prema onome što se očekuje i u smislu oštrih udara, možda i šokova koje ćemo trpiti prelivanjem ove evropske krize i svetske krize. Moglo bi se dogoditi, naravno, da se pad zaposlenosti nastavi. Da li će on biti veći ili manji nego u 2011. to sad ne možemo spekulisati, vidjet ćemo.
Unija poslodavaca Srbije procenjuje da više od 2/3 domaćih firmi ne razmišlja o ulaganju u proizvodnju i novo zapošljavanje, već da samo gleda kako da preživi 2012. Časopis Makroekonomske analize i trendovi uradio je anketu među vlasnicima preduzeća, koja je pokazala da su njihova očekivanja za naredna tri meseca sumornija nego na vrhuncu krize leta 2009. naglašava urednik Vladimir Vučković. On objašnjava da privrednike najviše plaši to da svoju robu neće imati kome da prodaju.
Znači, nedostatak tražnje, kupovne moći, ajde da kažemo, tu nije reč samo o građanima, nego i o preduzećima koji kupuju od drugih preduzeća. I onda idu i drugi problemi, slabo se očekuju strane investicije, inflacione očekivanja jačaju.
Potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić pesimizam poslovnih ljudi opravdava dugotrajnom nelikvidnošću i neizvesnošću oko kretanja kursa i cena. Kao i Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta, Đagićeva smatra da će oporavak biti spor i težak.
Nema povećanja zapošljavanja dok ne dobijemo stabilan privredni rast i tek onda kada budemo iz mjeseca u mjesec imali, da kažemo, stabilan privredni rast, možemo da očekujemo kao posljedicu rast zaposlenosti.
A dotle, nema stabilnog rasta proizvodnje bez stabilnog rasta izvoza.
Tako je.
Stamenković pritom upozorava da bi za sada zauzdana inflacija mogla da poraste ako se ispune dva opasna uslova.
Ako se budžet otme kontroli ili ako dođe do nekih, ja bih rekao, povećanja regulisanih cena, naročito je opasno pitanje nafte i naftnih derivata.
Stamenković je upozorio da po svaku cenu treba izbeći preveliko zaduživanje države, kao i probijanje deficita budžeta zbog eventualnog manjka prihoda od poreza. On se, savjetujući štednju, založio za ukidanje nekih od 150 agencija, zahvaljujući kojima je Srbija rekorder u Evropi po broju tih tela. Stamenković je čak predložio i ime za tu meru. Nazvao ju je dezagencijacija.
Ukupni dug privrede i građana na kraju prošle godine iznosio je 18,5 milijardi evra. Pojedinačno svaki stanovnik Srbije zadužio se za 818 evra. Raste broj stambenih kredita koje stanovništvo, po oceni Udruženja banaka Srbije, još uvek redovno vraća, iako je aktivirana 271 hipoteka, zabeležila Sandra Cvijanović.
Od Srba zaduženiji su i Slovenci, i Hrvati i Crnogorci, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić. On objašnjava da je dug dva puta veći od prosečne plate u Srbiji, dok je taj odnos u Sloveniji i do četiri puta.
Kad se pogleda zaduženost po stanovniku, samo Makedonija i Bosna i Hercegovina imaju nešto manju zaduženost nego građani Srbije. Ta zaduženost je 818 evra po stanovniku, uključujući sve kredite, leasing ugovore, čekove i kartice. I kad se uporedi i prosječna zarada i zaduženost, onda se dolazi do podatka koji potvrđuje ovu konstataciju da je Srbija među najmanje zaduženim zemljama u Evropi.
Povećan je i broj odobrenih stambenih kredita koje građani, po oceni Dugalića, uglavnom redovno otplaćuju.
Od 85.000 stambenih kredita, 4.000 stambenih kredita imalo je docnju. Urednost je tu neuporedivo bolja nego kod drugih kredita, posebno kod kredita sa valutnom klauzulom u evrima. Anketiranjem svih naših banaka smo došli do podataka da je 271 hipoteka aktivirana kod stambenih kredita.
U Udruženju banaka smatraju da najavljeno smanjenje obaveznog učešća za stambene kredite sa 10% na 5% neće mnogo uticati na porast njihovog broja s obzirom na standard stanovništva. Kada je reč o tekućim računima, dozvoljeni minus gotovo da niko ne probija, a građani često ne pozajme ni pola od odobrene svote. Za Dušana Uzelca sa portala kamatica.com redovno izmirivanje obaveza građana nije iznenađenje.
Kad su stambeni krediti u pitanju, niko se ne igra sa svojim stanom i prosto za to se uvijek nađe način. Sa druge strane, regulativa Narodne banke Srbije ograničava bilo koje prezaduživanje.
Prema podacima, najviše je dužna privreda koja i najneredovnije izmiruje obaveze. U udruženju banaka strahuju da bi snižavanje rejtinga pojedinih zemalja Evropske unije, čije banke posluju u Srbiji, mogle dodatno da poskupe kredite.
Posle odluke američke agencije Standard & Poor's da snizi kreditni rejting Francuske i Evropskog fonda za finansijsku stabilnost, predsjednik Evropske centralne banke ocenio je da se treba manje oslanjati na agencije za procenu boniteta, dok je šef diplomatije Nemačke upozorio da je vreme da Evropa osnuje nezavisne agencije za ocenu kreditnog rejtinga. O ekonomskim i političkim posledicama takvih stavova, Srđan Savić.
Mada evropski političari i ekonomisti nerado priznaju, posebno javno, američke agencije za procenu kreditnog rejtinga, Standard & Poor's, Moody's i Fitch, presudno utiču na visinu kamatnih stopa za zaduživanje na tržištu. Tako su Italija i Španija i došli u situaciju da kamate na njihove državne obveznice dostižu 6% pa i 7%. U uslovima procenjenog rasta bruto proizvoda od najviše 1%, jasno je da se tako trasira put ka sve većem državnom dugu, koji vodi ka državnom bankrotu, kao u slučaju Grčke. Zbog toga su u Evropi sve glasniji zagovornici teze da treba ili relativizovati uticaj američkih agencija ili osnovati svoje firme za procenu kreditnog boniteta, ocenjuje profesor Goran Pitić.
Logično je da određene inicijative koje idu u pravcu da se ili osnuju evropske agencije za rejting ili da se na neki način naprave određene ponderacije ili relativizacija američkih agencija, mislim da su veoma validne i ja verujem da i ovo što je urađeno u poslednjim danima ovih 9 zemalja eurozone sa snižavanjem rejtinga, od kojih su par zemalja za dva noća takozvana spušten rejting, da je samo nešto što dodatno, da kažem, ugrožava finansijsku stabilnost Evrope i zato je važno da određene agencije koje imaju određene parametre sa razumevanjem evropskog potencijala da se uspostave na takav način i ja verujem da nas to očekuje u danima ili nedeljama koje dolaze.
Nezavisno od ekonomskih, sve su vidljivije i političke posljedice procena američke agencije Standard & Poor's, koja je već poručila da bi francuski rejting mogao da bude dodatno snižen ove ili sljedeće godine. Francuska vlada zna da neće moći da ignoriše gubitak rejtinga u politici koju će morati da vodi tokom 3 mjeseca, koliko je preostalo do predsjedničkih izbora. Za razliku od Francuske i još 8 članica eurozone, Nemačka je zadržala svoj kreditni rejting sa stabilnim prognozama, što dodatno produbljuje jaz između Pariza i Berlina. Sa druge strane, jasno je da samo ta osovina može da bude zamajac za izlazak Evrope iz ekonomske krize. Zbog toga i ne čudi blagi nedostatak diplomatskog tona u ocjeni ministra spoljnih poslova Nemačke, Gvida Westerwellea, da je došlo vrijeme da Evropa dokaže da je sposobna da izađe na kraj sa agencijama za rejting, istina ne precizirajući da je reč isključivo o američkim firmama.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Džamija u novopazarskom naselju Hadžet gotovo je u potpunosti uništena u požaru koji je jutros izbio u tom verskom objektu. U požaru nije bilo žrtava. Za novosti dana Vojislav Nešić iz novopazarskog radija 100+.
Požar je registrovao službenik Medžlisa Islamske zajednice u Srbiji, pod čijom se ingerencijom nalazi Nikšićka džamija, na čijem čelu se nalazi muftija Muamer Zukorlić, u trenutku kada je došao da otključa džamiju. Novopazarska vatrogasna brigada posle nešto više od sat vremena uspela je da ugasi požar. Istražni sudija Novopazarskog suda Igor Kozlov izjavio nakon uviđaja da su najverovatniji uzrok požara električne instalacije.
Istraga će ustanoviti koji je uzrok požara, ali pretpostavka u ovom trenutku je da je uzrok požara neispravna elektroinstalacija.
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji nije se do ovog trenutka oglašavao bilo kakvim zvaničnim saopštenjem, niti je sazivao prvobitno najavljenu konferenciju za novinare. Ono što smo međutim nezvanično uspeli da saznamo u Mešihatu je da i oni smatraju da su uzrok požara električne instalacije. Nikšićka džamija u novopazarskom naselju Hadžet kompletno je renovirana pre tačno 10 godina.
Ruski istražni organi zvanično su potvrdili da se među žrtvama ilegalne transplantacije organa u klinici Medicus na Kosovu nalaze i državljani Rusije. Prema pisanju lista Komersant, suđenje optuženima za ta krivična dela je pri kraju, a rusko tužilaštvo raspolaže dokaznim materijalom koji treba da bude upućen Euleksu koji vodi istragu.
Kako se navodi, dvoje ruskih državljana zvanično su priznati kao žrtve i njima su izvađeni bubrezi. Komersant piše i da je žrtvama, među kojima su i državljani Srbije, obećano po 15.000 evra za svaki izvađeni organ, ali im je isplaćena daleko manja suma. Suđenje u slučaju Medicus uskoro će ući u završnu fazu, a njegove političke posljedice, prema navodima ruskih izvora, mogli bi da budu veoma ozbiljne po aktuelno kosovsko rukovodstvo.
Velika Britanija će podržati plan u 4 tačke koji je izneo predsjednik Srbije Boris Tadić ukoliko Beograd ispuni ranije postavljene uslove i ukine paralelne strukture, izjavio je britanski ambasador u Prištini Jan Cliff. Prema njegovim rečima, Tadić tim planom traži specijalno rešenje za manastire, garancije za Srbe u enklavama, rešenja za imovinska pitanja i specijalni status za Sever Kosmeta. To je dobar plan jer su sva ta pitanja obrađena u Ahtisarijevom paketu, kaže Cliff.
U Beogradu se završava ambasadorska konferencija na kojoj je još jednom ponovljeno da spoljni ciljevi zemlje ostaju isti kao i prošle godine. Ministar Vuk Jeremić izjavio je da ukoliko ponovo bude ispostavljen uslov odustajanja od rezolucije 1244, malo je verovatno da će Srbija u martu dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Nemačke Guido Westerwelle pozvao je Prištinu i Beograd da pokažu maksimalnu fleksibilnost i obezbede dalji napredak dijaloga koji se vodi pod okriljem Evropske unije.
Tragedija italijanskog putničkog broda Concordia kao da nema kraja. Tokom komplikovane akcije traženja eventualno preživelih putnika, čiji se tačan broj i dalje ne zna, 4 člana spasilačke ekipe su povređena, od kojih jedan teže. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Ono što posebno zaokuplja pažnju jeste potpuna konfuzija kada je reč o broju nestalih. Prvo se govorilo o 16 nestalih osoba da bi na oštro insistiranje berlinskih vlasti da se ništa ne zna o sudbini ne četvoro, kako je tvrdila italijanska kompanija Costa Crociere, već 11 Nemaca, ubrzo je usledilo saopštenje prefekta u Grosetu Giuseppa Linardija da je 29 osoba nestalo, od kojih 25 putnika i 4 člana posade. Međutim, torinski dnevni La Stampa piše da zapravo postoji tajni spisak po kome nedostaje čak 40 osoba. Kao moguća objašnjenja navodi se da se realan broj nestalih krije da bi se smanjile razmere tragedije ili da je na kruzeru bilo takozvanih slepih putnika. Na mnoga pitanja traži se odgovor od kapetana Francesca Schettinija, koji je danas saslušan u tužilaštvu u Grosetu pod optužbom za brodolom, višestruko ubistvo iz nehata i napuštanje broda, zbog čega mu preti kazna 15 godina zatvora. Mnogo je činjenica koje ukazuju na katastrofalne greške kapetana, uključujući i njegove odbijanje da se vrati na brod dok je još trajala evakuacija putnika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15:14. U nastavku emisije između ostalog i o tome da Evropska komisija danas odlučuje o pokretanju pravnog postupka protiv Mađarske zbog spornih odredbi u nedavno usvojenom ustavu. Govorimo i o reformama u srpskom pravosuđu, ali i pre toga podsećamo na najvažnije vesti. U Srbiji sve više siromašnih, stopa nezaposlenosti blizu 24%. Bez privrednog rasta nema ni novih radnih mesta, poručuju ekonomisti. U požaru u novopazarskom naselju Hadžet izgorela džamija. Više od 70 putnika broda Costa Concordia podneće zajedničku tužbu protiv vlasnika broda. Na Mokroj Gori počinje međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Miljan Miljanić sahranjen u Aleji Velikana u Beogradu. Naši rukometaši večeras protiv Danske, prenos na Radio Beogradu 1, a u toku je vaterpolo meč Srbija-Nemačka na evropskom prvenstvu, naši vode 9-5. Sutra će biti oblačno ponegde sa snegom, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, najviša dnevna od minus 3 do 4 stepena. Evropska komisija danas odlučuje da li će pokrenuti pravni postupak protiv Budimpešte zbog nedavno usvojenog ustava koji prema ocenama Brisela ograničava nezavisnost Mađarske centralne banke i sudstva. Nakon žestokih kritika Evropske unije, mađarski premijer Viktor Orban izrazio je želju da se obrati Evropskom parlamentu. Iz njegovog kabineta je saopšteno da je Mađarska izložena lažima i neosnovanim klevetama. Pripremila Jelena Vidić.
Evropska komisija odlučivaće da li će protiv Mađarske biti pokrenut postupak zbog povrede evropskog ugovora, a najvažnije primjedbe Brisela odnose se na novi ustav koji, kako se ocenjuje, dovodi u pitanje nezavisnost Mađarske centralne banke. Budimpešti se zamera i snižavanje starosne granice za penzionisanje sudija koje će, kako se procenjuje, omogućiti kontroverznom premijeru Viktoru Orbanu da se otarasi nepodobnih starijih sudija. Ukoliko se komisija odluči na postupak, Mađarskoj bi odmah bila zamrznuta sredstva iz redovnih evropskih fondova, ali i otkazani pregovori sa Unijom i MMF-om o milijardu evra vrednoj pomoći koja treba da spreči bankrot Mađarske. Iako se suočava sa pretnjom ozbiljnih sankcija, Viktor Orban za sada ostaje čvrst u stavu da će uvažiti deo kritika na račun propisa o centralnoj banci, ali odbija da menja zakone o pravosuđu. Analitičari tvrd Orbanov stav uprkos bankrotu koji preti njegove zemlje ocenjuju kao iskušavanje Unije i podsjećaju da je mađarski premijer već bio suočen sa sličnim kritikama na račun zakona o medijima, da je ostao nepokolebljiv, a da mu je Evropska komisija na kraju tražila promjenu samo tri člana zakona, na što je on odmah pristao. Bude li mu uspela ova rizična igra sa Unijom, Orban će zabeležiti poen na domaćem terenu, ali stručnjaci upozoravaju da je Mađarska u jako teškoj poziciji, da je pretnja bankrotom realna, a međunarodni ugled zemlje na samom dnu.
Mada su zaštitnik građana Saša Janković i šef misije Evropske unije Vincent de Jere ovih dana upozorili da rad Visokog saveta sudstva u nepotpunom sastavu nije legitiman. Njegova predsjednica Nata Mesarević tvrdi da to ne dovodi u pitanje zakonitost postupanja i odlučivanja najvišeg organa pravosudne uprave. Predsjednica društva sudija Dragana Boljević i advokat Božo Prelević, koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje, smatraju međutim da odluke Visokog saveta sudstva mogu da budu validne samo ukoliko su u njegovom sastavu svih šest izabranih sudija. Davor Katešić.
Visoki savet sudstva već nekoliko meseci radi u nepotpunom sastavu jer je sudija Blagoje Jakšić pritvoren zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, a Milomir Lukić je podneo ostavku. Nije jasan ni status sudije Predraga Dimitrijevića, kome je zbog kršenja zakona u procesu kandidovanja izbora Agencija za borbu protiv korupcije izrekla meru prestanka funkcije po sili zakona. I pored toga, predsjednica saveta Nata Mesarović tvrdi da Visoki savet sudstva radi po zakonu.
Njegov rad u nepotpunom sastavu ne dovodi u pitanje zakonitost postupanja i odlučivanja. Tog mišljenja je i Ustavni sud Republike Srbije, koji je izneo svoj stav u predmetu Saveljić, kada je odlučivao o primjedbama na nepotpuni prvi sastav Visokog saveta sudstva i kada je rečeno da to ne može uticati na zakonitost njegovog rada, jer je zakonom propisano da odluke Visoki savet donosi većinom članova.
Predsjednica društva sudija Dragana Boljević upozorava međutim da Visoki savet sudstva kao vrhovni pravosudni organ koji po Ustavu ima šest izabranih sudija ne može da odlučuje ako oni nisu u punom broju.
Visoki savet sudstva je po standardima evropskim telo u kome većinu moraju da čine sudije. A kad većine sudija nema, onda oni prosto mogu da donesu koji god hoćete zakon, ali to nije legitimno onda.
Slično razmišlja i bivši sudija, sada advokat Božo Prelević.
Ja mislim da validne odluke u tom postupku može da donosi samo veći u punom sastavu. ne svih izabranih članova tog saveta.
I Prelević i Boljevićeva također upozoravaju da o žalbama neizabranih sudija ne mogu da odlučuju oni koji su odlučivali o njihovom razrešenju. U pitanju su 4 člana Visokog saveta sudstva po službenoj dužnosti: Nata Mesarović, ministarka pravde Snežana Malović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Boško Ristić i advokat Dejan Ćirić. Sagovornici talasanja također ukazuju na ozbiljne propuste u reformi pravosuđa. Ističu i da nije postignut osnovni cilj – vraćanje poverenja građana u sudstvo.
Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da se iz izveštaja državne revizorske institucije vidi da će most na Adi u Beogradu sa pristupnim putevima koštati 450 miliona evra. Prema njegovim rečima i tu i na mnogim drugim primjerima vidi se da lokalna vlast kasom prestonice ne gazduje u interesu Beograđana. Gradonačelnik Đilas sa druge strane tvrdi da se svakim dinarom u budžetu raspolaže na ekonomski opravdan način. Pripremio Ivan Jovanović.
Prema rečima potpredsjednika glavnog odbora SNS-a Nebojše Stefanovića, nema ekonomskog opravdanja da se za most preko Ade potroši 450 miliona evra, a ista ocena, kaže, ostaje i za projekat rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra.
Imali smo dve ponude Svitelskog, 1,1 milijardu dinara, i imali smo ponudu Balkan gradnje koja je bila od 1,74 milijarde dinara. Imamo situaciju da je grad Beograd izabrao značajno nepovoljniju ponudu. U toj značajno nepovoljnoj ponudi, kako i državna revizorska institucija ističe, Beograđani su oštećeni za oko 650 miliona dinara.
Gradonačelnik Dragan Đilas tvrdi da se svakim dinarom u budžetu Beograda, uloženim u javne nabavke, raspolaže na ekonomski opravdan način.
Zatekli cenu za asfaltiranje u Beogradu za metar kvadratni asfalta, recimo debljine 6 cm, 1387 dinara, danas cena 1020 dinara, svake godine uštedimo 40 miliona evra. I ako meni sad neko kaže da treba da promenimo sistem i da svako može da se prijavi i da može da nam stane u pola radova, ja kažem da to nešto onda nije u redu. Trudit ćemo se da naša nekonvencijalna neka rešenja postanu sastavni deo normalnih rešenja, pošto ona štede par.
Državna revizorska institucija s pravom je ocenila kao sporna neka izdvajanja iz budžeta Beograda za 2010. godinu, smatra ekonomista Zoran Popov, ali ne osporava argumente gradonačelnika da je novac potrošen na način da se ubrzaju postojeće procedure i smanji prostor za korupciju.
Dok ti propisi postoje, mi ih primjenjivati moramo. A ako vidimo da ti propisi ne valjaju, onda ih treba menjati. Doneti propise pa ih ne sprovoditi, to od strane političara koji upravljaju sudbinom zemlje ili ovog grada, to je loš primjer koji će poslužiti kao uzor i drugima da kažu, eto, mi smo radili isto ono što i ljudi u Beogradu, pa što nas kažnjavate, a njih ne kažnjavate.
Pravni timovi državne revizorske institucije analiziraju izveštaj te institucije o završnom računu budžeta Beograda za 2010. godinu, a tek onda bi mogle da budu donete odluke o pokretanju postupaka pred nadležnim pravosudnim organima.
Predstavnici sindikata smenskih radnika termoelektrane Nikola Tesla, koji od 29. novembra rade smanjenim kapacitetom, za sutra najavljuju protestno okupljanje u krugu tog preduzeća jer im je uskraćeno pravo na uvećanje zarada u noćnim satima, kako kažu. Ukoliko ne dođe do dogovora sa direktorom, protest će biti zaoštren, kažu u sindikatu, a rukovodstvo TENT-a nije želelo da komentariše zahteve sindikata. U Srbiji od Batenove bolesti boluje 8 dece. Pretpostavlja se da ih je znatno više jer još ne postoji registar obolelih od retkih bolesti. Njihova terapija je veoma skupa, oko 1000 evra i uglavnom o sopstvenom trošku. Iz Udruženja obolelih za Batenovu bolest Život kažu da su im danas u Fondu za zdravstveno osiguranje obećali podršku i finansijsku pomoć. Oni se međutim plaše da će sve ostati na obećanjima. Pripremila Marina Stojedinović.
Batenova bolest je neurološko oboljenje koje pogađa manji broj dece od 3. godine. Prate je epileptični napadi. Posle 5. godine deca gube vid, prestaju da hodaju i govore. Hrane se pomoću specijalnih sondi koje im se ugrađuju u stomak zato što gube refleks gutanja. ti mališani nemaju dug vek. Bojana Mirosavljević, majka je devojčice Zoje koja ima Batenovu bolest. Predsjednica je udruženja dece obolele od istoimene bolesti. Upozorava da je posljednji čas da država prepozna problem obolelih i izdvoji novac za njihovo lečenje.
Mesečna terapija izađe u proseku, ako je dete stabilno, oko 800 eura. Naglašavam da su to sve stvari koje su u drugim državama obezbeđeni detetu, bolesnom detetu, a samo u Srbiji mi to plaćamo iz svog džepa.
Ministarstvo zdravlja je formiralo poseban fond iz kojeg će za manji broj pacijenata sa nekom retkom bolesti biti omogućena terapija. Reč je o 1,5 milijuna evra, objašnjava državni sekretar tog ministarstva Elizabet Paunović.
Fond će se puniti sredstvima delom od procenta zarade od igara na sreću. I to je jedan od modela kako se rešava u većini zemalja koje su se obratile ovom problemu. Veliki broj zemalja i u regionu nije ni počeo da rešava problem retkih bolesti.
Predstavnici udruženja za Batenovu bolest su u Fondu za zdravstveno osiguranje dobili uveravanja da će roditelji dobiti besplatnu terapiju za svoju decu. Podsećamo, Zakonom o zdravstvenom osiguranju je predviđeno da se iz budžeta plaća lečenje 7 pacijenata koji imaju neku retku bolest. Procenjuje se da ih je u Srbiji oko 30.000. Za operacije promjene pola država će ove godine izdvojiti novac za 25 pacijenata. Cena jedne operacije je oko 2.500 evra.
Ovo su novosti dana. Na Mećavniku u Mokroj Gori danas počinje 5. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Festival će ove godine okupiti rekordan broj velikana svetskog filma, a otvorit će ga kasno popodne osnivač Emir Kusturica i ministar kulture Predrag Marković. Danas je najavljen i jubilarni 40. fest, koji će krajem sljedećeg mjeseca otvoriti, kako se očekuje, čuveni Peter Bogdanović, hollywoodski reditelj srpskog porekla. O tome Vladimir Đudović.
U svojih 40 izdanja u 42 godine postojanja, fest je publici poklonio do sada više od 4000 filmova sa svih kontinenata, a koje je videlo oko 4 miliona gledalaca. I ovogodišnji prvi deo slogana festa, XL pisano rimskim ciframa kao 40, ali i XL kao veličina, u dodatku sloji i u društvu velikih, govori o istoriji, značaju veličini tog beogradskog filmskog praznika. Slušamo selektora festivala Ivana Karla.
Što se tiče programa, oni su identični kao prethodne godine uz dva dodatka, znači fest predstavlja dva domaća filma, potom glavni program koji je zapravo ono što je bio festival festivala ili Hrabri novi svet, najbitniji dobitnici nagrada, filmovi koji će se najvjerovatnije naći u najužem izboru za Oscara i među njima i dobitnici Oscara. Potom program Hollywood, mainstream američke majors i nezavisne produkcije, zatim panorama svjetskog filma, već program koji smo vratili prošle godine, koji je svojevremeno pokrenuo Nebojša Đukilić, zatim Evropa van Evrope, takmičarski program festa sa filmovima zemalja koji nisu članice Europske unije i kao nekako protiv teža tom programu Evropa u Evropi, filmovi koji dolaze dominantno iz zemalja Evropske unije sa težištem na koprodukcije unutar Evropske unije i naravno kao i prošle godine izabrani dokumentarci koji svojim kvalitetom zaslužuju da budu u ponudi festa, iako je fest pre svega festival igranog filma.
Oskarovac iz Češke, Jerzy Menzel i američki, a naš Peter Bogdanović bit će glavni gosti ove godine u Beogradu, a velikani svjetskog filma von Trier, Polanski, Malik, Van Sant, Spielberg, Kaurismäki, Cronenberg, Eastwood, Almodovar, Clooney bit će prisutni svojim novim ostvarenjima na festu. Uz njih i srpski autori Puriša Đorđević, Dinko Tucaković i Miroslav Stamatov. Mnogo opširnije o festu u narednim danima, a za kraj vest da su karte u prodaji od 1. februara i da njihove cene nisu menjane već 5. godinu.
Fudbalska legenda Miljan Miljanić sahranjen je u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu.
Sahrani su prisustvovali predstavnici UEFA, FIFA, delegacija Reala, mnogi fudbalski asovi Miljanićevog vremena i prijatelji iz nekadašnje SFRJ, koje je predvodio Ivica Osim. Velika sala Skupštine grada Beograda bila je mala za sve koji su došli na komemoraciju, a u Fudbalskom savezu Srbije otvorena je knjiga žalosti.
Na evropskom šampionatu u Holandiji naša vaterpolo reprezentacija ovim trenucima igra protiv Nemačke. Rezultat posle treće četvrtine je 11-10.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
U drugom kolu rukometnog šampionata Evrope naša reprezentacija večeras u 20:15 dočekuje ekipu Danske. Dejan Nikolić.
Premijera i pobjeda nad Poljacima našim rukometašima ulila je neophodno samopouzdanje pred susret sa još jednim velikim sportskim dužnicima. Danska nas redovno pobeđuje na velikim takmičenjima, ali svakoj tradiciji dođe kraj. Rivala treba ceniti, ali ne i preceniti, pogotovo zbog činjenice da ćemo u sebe imati publiku u Pioniru. Poljake smo pobedili sjajnom odbranom, Dance na pleća treba da oborimo boljim napadom, poruka je selektora Veselina Vukovića.
Jedan od ključeva nekog rezultatskog uspeha može biti naš napad koji nije bio najsjajniji protiv Poljske, jednostavno da bi sprečili njihove brze kontre.
Rastko Stojković i dalje osjeća bol u ramenu. U pitanju je povreda zgloba, na sreću nema preloma, već je reč o dislokaciji, pa će stameni pivotmen biti pošteđen oštrih duela sa nimalo nežnim Skandinavcima. Utakmica Srbija-Danska igraće se od 20:15 uz prenos na našim talasima. 2 ranije sastaće se u Pioniru Poljska i Slovačka.
Četvoro naših tenisera plasiralo se danas u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije u tenisu, o tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A grupa navijača Partizana okupila se na terazijama da bi iskazala podršku doskorašnjem treneru fudbalskog tima Aleksandru Stanojeviću. Stanojeviću je u nedelju bilo onemogućeno da održi konferenciju na stadionu Partizana, pa je on zakazao konferenciju za danas u Medija centru na terazijama. Navijači su pesmom pozdravili dolazak Stanojevića, stihove su iskoristili i da upute kritike na račun predsjednika kluba Dragana Đurića. Opširnije i o ovome u našem sportskom žurnalu.
Eko.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Tokom noći nije bilo većih snežnih padavina, ali sneg i dalje stvara probleme u pojedinim delovima Srbije. U snabdevanju građana strujom i dalje je najteže u opštini Crna Trava, ali su prohodni svi magistralni i regionalni putevi i u Beogradu u ovim trenucima provejava sneg. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno, ponegde sa snegom. Veter slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2 stepena. Najviša dnevna od minus 3 do 4 stepena, u Beogradu 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz nas. Sledi sportski žurnal.